Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Grotta ta' San Pawl, Ir-Rabat. Il-mamudija tal-Gżejjer Maltin għar-reliġjon Nisranija hija attribwita lil San Pawl, li għadna nirreferu għalih bħala missiena spiritwali fit-talb tagħna. Bħalma kulħadd jaf, il-miġġa ta' San Pawl hija rrakkuntata fl-Atti tal-Apostli. U għalkemm hemm diversi dettalji li jissemew minħabba nuqqas kbir ta' informazzjoni it-tradizzjoni kif ukoll il-leġendi jimlew dan in-nuqqas. Tradizzjoni antika ħafna tgħidilna li San Pawl matul il-waqfa tiegħu f'Malta għex far il-barra miswar tal-Belt Rumana Melita. Il-fatt li San Pawl u diversi nisu oħra li kienu miegħu setgħu jinżammu f'dan l-għar hija xi ħaġa li seta' tissieħ. Għalkemm dejjem ħajkun hemm id-diffikultà biex wieħed ikun żgur li dan l-għar li llum nirreferu għalih bħala l-grotta ta' San Pawl kien verament l-istess lok fejn San Pawl għex it-tliet xhur li dam f'Malta. It-tradizzjoni antika tgħidilna li dan kien il-post. Fil-fatt, matul is-sekli il-grotta ġibdet diversi nies leha, issebħet u komplett tistana. Diversi personaġġi importanti żaru din il-grotta u it-tradizzjoni issaħħet. Il-grotta ta' San Pawl mhijiex kbira u lanqas m'għandha ħafna dekorazzjonijiet fiha. Fuq kollox, il-post tħalla minimu kemm jista' jkun. Ħalli jkun hemm aktar rispett lejn il-post bħala dan li huwa meqjus bħala wieħed qaddis. Dak kollu li seħħ aktar tard fejn tpoġġew altari u aktar tard anki inbiniet knisja fuq l-istess grotta saru wara u bil-ħsieb li għalkemm tikber l-istess devozzjoni lejn il-grotta ma tkunx l-istess grotta mit-tiefsa. Mistoqsija li wieħed jistaqsi hija: meta tissemma għall-ewwel darba din il-grotta f'kuntest bħala post sagru? Apparti it-tradizzjoni, huwa magħruf li f'dokument tas-sena 1436 din il-grotta kienet diġà magħrufa u imniżla bħala kappella di Sankti Pawlu di Fori. Dan kien ifisser li l-post sagru kien jinstab il-barra miswar tal-belt medjovali tal-imdina. Iżda hemm dokumenti aktar kmieni fejn jissemma li kien hemm qotja ta' biċċa art lill-grotta ta' San Pawl. Dan id-dokument huwa tas-sena 1366. Jidher ukoll li kien hemm żewġ altari għalkemm mhuwiex ċar eżattament fejn kienu dawn l-istess altari. Hawnhekk tagħmel isemmi l-fatt li din il-Knisja inkella kappella kienet fil-verità ġo għar. Minn hemm trid forsi wieħed jistaqsi wkoll il-għala post daqshekk importanti bħal dan jibqa' f'għar. Wieħed irid jifhem li fil-perjodu medjovali f'Malta, kif ukoll madwar il-Mediterran kollu, l-użu ta' għerien kemm bħala post ta' abitazzjoni, kif ukoll bħala post fejn ikun hemm post ta' talb, kienet ferm komuni. Minħabba f'hekk wieħed m'għandux jara din is-sitwazzjoni daqshekk stramba. Sekli ta' qabel ma waslu l-kavalliri ta' San Ġwan f'Malta, il-grotta ta' San Pawl kienet diġà magħrufa bħala post sagru. Importanti? Kif ukoll post li kien jiġbed nies leħ minn madwar l-Ewropa. Mill-bidu ta' seklu 17 il quddiem il-kult ta' San Pawl kellu jieħu spinta kbira l quddiem grazzi għall-intħil u l-interess tal-Ordni ta' San Ġwan. Fiż-żinżammit isemmilkom.